inspireeriv ylistus.
Tere tulemast! Kuulate saadet Inspireeriv ülistus. Minu nimi on Ragne Ülevain ning täna on juba uus teema ja uued külalised. Ja tere tulemast teile, Nele Teiva ja Madis Pikat. Nii tore teiega siin olla. Meil on täna teema, räägime keele kasutusest ja emakeelest ja eesti keelest seoses meie muusikaga, meie ülistuslauludega, mida me koguduses laulame ja siis hakkame arutama, et kuidas meie emakeelega siis lood on. Nele, äkki sina tutvustad, võibolla kõik ei tea, et kuidas sina oled emakeelega seotud?
No ma arvan, et iga inimene on oma emakeelega seotud, aga selles mõttes mina viimaste aastate jooksul võibolla natuke lähemalt, sest et ma õpin 5. aastat ülikoolis keeleteadust ja sel aastal siis on magistrikraadi üldkeeleteaduses, nii et olen eesti keelt ja üldse keelt ja selle toimimist viimasel ajal palju siis uurinud ja mõtestanud.
Olen ise isiklikult ka väga tänulik Nele sinu õppimise eest, sest sain siin ka enda magistrikraadi kirjutamisel kasutada filoloogina. Aitasid mulle tõlkida ühe väga vahva instrumendi, millest on järgmistes saadetes võibolla isegi juttu. Aga aitäh sulle Nele. Madis, keel, keelekasutus, muusika, laulu päriselt autor.
Jah, ega emakeel on ta minu jaoks samamoodi ja võibolla mina olengi selline... Ma ei ole selline keeleinimene nagu Nele, aga ma olen üsna kriitiline keelekasutuse suhtes ja ma pean oluliseks seda. Ja nagu sa ise ütlesid ka, et olen puutunud keelega just muusikas kokku läbi siis lugude kirjutamise ja tõlkimise.
Keel on huvitav asi ja olgem ausad, koguduses me laulame palju. Ma ikka ülistuskoolitustel ütlen, et pastorid peavad olema väga targad enda sõnakasutuses, aga võibolla isegi veel rohkem need... kes valivad laule ja neid laule kirjutavad sellepärast, et pärast, kui me teenistuselt ära läheme, mitte keegi ei hakka räppima seda jutlust, mida nad on just kuulnud. Aga kõik laulavad hiljem mingit ühte fraasi kas või, kui nad uksest välja lähevad ja see jääb nende meeltesse ja jääb kanma edasi. Nii nagu piiblisalmid, Jumal on annanud meile muusika väga headel põhjustel, see aitab meil meelde jätta olulisi sõnumeid. Aga rääkige, miks on teie meelest oluline, mis sõnastusega laulud on, need laulud, mida me koguduses siis laulame?
No alustuseks juba kas või selle sama asja pärast, mille sa just ise siin välja tõid, et ülistuslauludes ka tihti väga palju korratakse mingisuguseid sõnu ja ritu, mis tähendab, et inimestele jäävad need väga hästi meelde, mis tähendab, et need asjad, mida me endale meelde jätame, võiksid siis päriselt olla kuidagi nagu tähenduslikud ja sisukad ja miks ka mitte siis ilusas ja heas eesti keeles. Aga kui kuidagi laiemalt seda vaadata, siis juba lihtsalt sellepärast, et sõnadel on vägi ja see, nagu, mida me välja laulame üle enda elu, üle teiste elu või Jumala kiituseks sellel, neil sõnadel on selline vägi. Ja tähtis on ka see, et kui need inimesed on seal saalis ja kõik koos ülistavad, et nad päriselt saaksid aru, mida nad laulavad, miks nad laulavad, mis on nende sõnade tähendus, mis on kogu selle laulu tähendus, miks see mind peaks kummitama jääma, et mis see sõnum selle taga on. Et minu mõelest nendest keele küsimustest kõige tähtsam ongi see, et sõnum peab jõudma kohale inimesele ja kui see keel hakkab takistama selle sõnumi kohale jõudmist, siis seal on mingisugune probleem.
Ma arvan, et neile keele inimesena oskas selle nii hästi kokku võtta, et ega see väga palju lisada pole võibolla nii palju, et ütleme lisaks sellele selgusele ja korrektsusele, mida Nele puudutas, on see hästi oluline ka see, et ju tegelikult sõnadega me räägime lugusid. Igas laulus peab mingi mõte sees olema, kus kõik kas ta siis on ütleme, laul kuulamiseks ja kaasa mõtlemiseks või kogudustes siis ülistus laul kaasa laulmiseks. On sama teema, et ütleme lisaks sellele sisule, sa lood nende sõnadega ikkagi sellist emotsionaalset seisundit ka ja ütleme, see emotsionaalne seisund ju kas siis nagu lihtsustab seda, et sa saad kuidagi selle kontakti jumalaga, keda sa kirikus otsima tuled, kas sa saad selle kergemini või siis vastupidi, kui see keel on puine, ta on selline ümmargune, ei anna seda sisu hästi edasi, siis see ju nagu takistab. See lihtsalt on niimoodi.
Väga huvitav, et sa ütlesid, et loome ka emotsionaalse seisundi, et võibolla korra kommenteerid seda.
See on kõige lihtsam on seda võibolla mõelda nii, et kui me näiteks mõtleme selle peale, et sa loed mingit raamatut, seal on ka minu teada sõnad lisaks piltidele, mida täiskasvanud inimeste raamatutes on vähem ja see, kuidas see tekst sinna kirjutatud on, see ju mõjutab seda, et kuidas sa seda sisu nagu omastad sealt. Et kui sa kujutad näiteks ette, et see tekst selles raamatus on kuidagi, ma ei tea, lohakalt ja ebatäpselt ja võibolla mitte nauditavalt lause ülesehituse mõttes on kirja pandud, siis see raamatu sisu võib olla ju nagu tegelikult väga hea, ütleme see aines võib olla väga tugev, aga kas tekst annab seda edasi või ta ei anna? Et kui see tekst saab takistuseks selleks, et sa saaksid selle tugeva sisu kätte, siis on midagi väga olemuslikuselt kaduma läinud ja laulutekstidega ma võrdleksin seda peaaegu üks ühele.
No vahel võime ütelda, et me teeme kunsti, et me laulus sõnastame asjad sellepärast, et me võime nii teha ja isegi kui me ei räägi nõnda, siis me võime ikkagi laulda teistmoodi. Et mis te ei arvate, kas on vahet, et eesti keelele on pisut kunstiliselt lähenetud laulus ja võibolla on ka teil mõni näide tuua.
Jällegi ma arvan, et selles kunstilisuses ise enesest ei ole mitte midagi halba, kui see sõnum ei lähe kaduma. Aga kui see asi läheb nii kunstiliseks, et see sõnum ei jõua kohale enam inimestele, et siis seal on sellega ikkagi probleem. Ja võibolla ma isegi nagu laiendaks seda kunstilisuse teemat, et mõned asjad ei olegi nagu väga kunstilised, aga ka eesti keeles kas või on mõned sõnad, mis on nagu kuidagi natuke arhailisemad või vanemad, mis tähendab, et kui seal saalis on palju noori, siis neil ei pruugi selle sõna tähendus kohale jõuda. Et kas või toome siis näite, et kui laulus kasutatakse sõna priius, noorte festivalil, siis saalis on noori, kes ei tea, millest nad laulavad. Muidugi priius on väga ilus eestikeelne sõna ja see on väga tore, et keegi selle on laulu sisse pannud, aga sellisel juhul, kui selliseid, ütleme siis kunstilisemaid või vanemaid eestikeelseid sõnu kasutada, siis ma arvan, et seal on väga oluline, et ka ülistajad lavalt selgitaksid, et mida need asjad siis tähendavad, et kui nad sõnad sinna tõesti sellisel kujul alles jäävad.
Mis sellisesse kunstilisusesse puutub, siis minu mõelest see kunstilisus on isegi, eriti tõlkelaulude puhul on see vaheliku hädavajalik, sellepärast, et noh, keeled on hästi erinevad, ütleme mingi väljend inglise keeles ja eesti keeles nagu täiesti aru saamatuks, et sa seal seda üks ühele üle võtta, aga sa pead selle mõtte kuidagi edasi andma ja see on selline, ütleme, laulu tõlki ülesanne siis. Ja sa teed seda kindlasti teistmoodi, kui see inglise keeles on, et siis sa pead seda kunstiliselt tegema, aga siis nii-öelda eesti keele kontekstis loomulikult, et see on kindlasti sellisel puhul vajalik. Ja no teispidi peab olema ka hästi tähelepanelik sellega, et see üle ei pingutaks, et noh, kõik on võimalik nagu liiga kunstipäraseks ka teha, aga siis on see küsimus, et kas see aitab või vastupidi juba, ütleme, on midagi võibolla seal liiga palju, on liiga kunstiline ja nagu teeb raskeks selle, et sa selle mõtte võibolla kätte saaksid, kuna seda kõik on lihtsalt liiga palju.
Me oleme rääkinud siin laulu keelelisusest, aga mis on teie meelest üldse koguduse laulu eesmärk, et me koos laulame? Ma mõtlen seda kooslaulmist, et praegu me tegelikult ju arutleme selle üle, et milline võiks olla see keelekasutus koos laulmise lauludes. Et aga võibolla räägime korraks veel sellest kõige primaarsemast, et miks me üldse laulame ja siis arutame edasi, et kellele võiks kohale jõuda see sõnum.
See on nüüd hea küsimus, miks me üldse laulame? Et laule on väga erinevad, ma arvan, et võibolla üldistada on isegi päris keeruline, et miks me üldse laulame. Ma isegi ei oska sellel nii üldiselt vastata, aga miks me koos laulame? On erinevad laule ju, on palvelaulude formaate, kus sa lihtsalt palvetadki. Nüüd miks seda muusikasaatel teha? Ma arvan, et muusika lisab mingisuguse kihi, millest lihtsalt, ütleme, sõnad ettelugemisel jääb nagu puudu. Nagu alguses sissejuhatuses sa vist mainisid ka, et kui sa jutlustad koosolekul, siis keegi pärast seda nii-öelda sõna-sõnalt kordama ei hakka, näiteks kui sa laulad mingisugust lugu, mis on siuke catchy ja kuidagi toimib ja sa lähed koosolekult ära, siis seda sõimisid kaasa. Ma arvan, et aitab nagu suhestuda see kiht muusikat seal juures ja võib-olla see teeb selle võrra selle nagu üheks saamise võib-olla lihtsamaks, et seal on nagu mingi emotsionaalne kiht on juures, mis lihtsalt nagu toetab seda eesmärki. Ma arvan, see on hästi selline lihtne ja võib-olla niisugune üldistav põhjendus, et miks me laulame. Need põhjendusi kindlasti veel, et see küsimus tuli natuke ootamatult, et ei olnud päris ette valmistunud selleks.
Aga mul on kuule, et ole siin üks väljakutse, et kui te lähete kuhu iganes kohtumisele, kus ka lauldakse, siis mõtelge selle kohtumise lõpus, selle teenistuse lõpus või palveõhtu lõpus, et mida nende lauludega öelda taheti? Ja milline oli see Jumal, keda need laulud kirjeldasid?
Inspireeriv ülistus.
Aga lähme siit edasi. Kuidas siis erineb meie keel rääkides ja lauldes?
See on selles mõttes väga keeruline ja mitmetahuline küsimus. Ma jäin ise sellele mõtlema sellepärast, et kui ma algselt mõtlesin laulude keele peale, siis ma mõtlesin, et see ongi rohkem suulise keele moodi keel kui kirjakeel seda on. Siis ma mõtlesin, et mis see rääkimise keel siis on ja no, igatahes palju keeleteaduslikke küsimusi tekis selle asja juures. Aga ma ütleks, et lauludel seal on ikka tekib mingisugune konkreetsem struktuur, kui lihtsalt meie rääkides. Laulude keel on selles mõttes selgem ja läbimõeldum keel kui see, mida me räägime, sest et kui me inimestena räägime, siis me tihti kuidagi, meie mõte võib kaduma minna, me teeme enese parandusi, me teeme pause, mis iganes, aga lauludest need asjad on juba ära võetud, see on korda tehtud, need sõnad on pandud sinna muusikasse. Ja see jällegi eristab seda rääkimist ja laulmist, et neile sõnadele on antud mingisugune rütm, neile on antud mingisugune meloodia, mida meie tavalises suulises keeles siis ei ole. Aga ma muidugi ei tea, kas see vastas tegelikult sellele küsimusele või sellele mõttele, mis selle küsimuse taga oli.
Ma arvan, et kui me räägime sellisest lüürikast, siis see lüüriline keel, sõnad on ikka samad, mida me kasutame, aga see, kuidas see kasutamist neile ütles nagu väga hästi, et sa ei saa parandusi teha, et see peab olema läbimõeldud, ma olen sellega täiesti nõus ja sa pead suutma nagu panna vähesesse teksti hästi palju. Rääkides, meil on aega küll, et me ei pea läbi mõtlema, sa võid ille midagi lisada või siis parandad ütled, et ma sellega eksisin, laulus seda võimalust ei ole. Ja noh, teine asi, mis on kindlasti, on see, et selline lauluvorm on, ta on nagu riimu, neljutus, et seal on oma rütme, see kõik peab paika, ütleme, laulukeel on kindlasti kujundlikum keel kui tavaline kõnekeel. Ja kui me kõneleme, siis me kuidagi ju ei mõtle selliselt, et eelnev ja järgnev lause peaksid mingisuguses, ma ei tea, riimuma kuidagi. Et see ei ole nagu teema, kui keegi seda just mingil põhjusel eesmärgiks ei võta. Aga ta on jah täiesti omaette põnev maailm. Et luulekeel ja laulukeel seal on oma aegu sarnast, aga kirjakeelel ja laulukeelel peale selle, et samu sõnu kasutad, siis kõik see, kuidas need kasutada, on ikkagi hästi erinev.
Madis, sina oled pühamüristusega väga seotud. Sa küll täna enam seal ei ole, aga sina alustasid pühamüristuse ja oled nii mõnegi laulu kirjutanud koos nendega ja kõik need protsessid nagu läbi käinud. Kuidas sina kirjeldaksid laulu loomist kui teksti loomet?
See on jälle väga hea küsimus. Ma arvan, et see on hästi individuaalne. Sõltub sellest, kuidas keegi seda teeb, kuidas see kellelegi omane on. Et üldistada on hästi keeruline. See on hästi loomulikult kuidagi. Ma ei oska...
Aga kuidas sina seda teed või teinud oled? Sa lähed gitarriga, lähed teise tuppa ja tuleb korraga kõik meloodia ja tekst ja voolab.
Võib ka nii olla, aga see, kuidas laul kujuneb, see ma arvan, see on nagu väga huvitav teema tegelikult, et kuidas laule luuaks. Et ma arvan, et iga inimene, kes on laul kirjutanud, võib-olla rohkem kui üks, ma arvan, ta räägib sellest nagu täiesti erinevaid lugusid.
Ma mäletan, et Joonas Alvre ütles, et noh, lähed lihtsalt klaveri taha ja noh, hakkad laulma. Mõtled, et tahad nagu rohkem powerit, siis lähed oktav ülesse ja siis see oli üks seminar, kus ma istusin, kutsusin Joonast rääkima ja siis ta täpselt niimoodi tegigi. Istus klaveri taha ja laulis ja siis Mattias Elbrecht kuuleb sellest ja ütleb, et mida? Laulude kirjutamine on täiesti töö. Sa istud, mõtled, palvetad. Ja siis istud ja töötad ja teed seda veel, et ma saan aru, et individuaalne. Kuidas, kumba sina rohkem kategoriseerid ennast?
Raske öelda. Eks kõigi aluseks peab mingis mõttes olema inspiratsioon, aga kuidas kellelegi inspiratsioon peale tuleb, ma arvan, et see on väga-väga erinev. Et, ma tean, palju tal ongi nii, et keegi tellib talt mingi loo, ütleb kirjuta lugu. Ja siis mõni istubki nii-öelda klaveri või kirja taha, nagu Joonas seda näiteks teeb ja tuleb. Need Timo Lige on palju niimoodi kirjutanud ja Ardi Viires on ka selliselt nagu lugusid loonud, aga mul tellimuse peale ma pole kunagi vist ühtegi lugu kirjutanud. Ma ei tea, kas see mul õnnestuks. Ise pigem arvaks, et ei tea, et kahtlen selles.
Kas teeme proovi?
Räägime sellest pärast. Aga minul on olnud selliselt, et iga asi kusagilt algab, vahel on nii, et on, ma ise olen gitarri mänginud, siis tuleb mingi äge ja mingi catchy kidrakäik lihtsalt, mis tundub, et see võis kuidagi toimida ja siis sealt hakkab nagu argnema ja see ei pruugi kunagi olla niimoodi, et nii, nüüd see on nagu loo algus, et võib täitsa näiteks tulla mingisugune, mingi refi riff tuleb sul näiteks kuskilt, et sealt võiks midagi toimima hakata ja siis sa nii-öelda kirjutad, et hakkad seda lugu vaikselt kirjutama nagu sealt keskeosast lõpupoole ja nagu alguse poole tagasi, et see võib nii olla, aga see võib teistpidi ka olla. Teinekord on niimoodi, et sõnad või ma ei tea, kuuldud mõte jääb kuidagi kummitama ja siis tekib esimese osana, tekib hoopis selline nii-öelda nagu keeleline osa sellest laulukehast ja siis sealt hakkab asi edasi liikuma. No, minul on tavaliselt lugude kirjutamine võtnud nagu kaua aega, ma vist ei ole kirjutanud pärast seda, kui me selle esimese plaadi, kui me pühamürstusega tulime, tegime, seal kuidagi käis see asja hästi kiiresti, sest meil oli tempo oli üsna nagu kõva peal, aga muidu on tulnud hästi rahulikult ja on sageli olnud seda, et sa jääd kinni kuskile looga. Vaatad, et on olemas mingi maani ja siis edasi nagu ei tule. Et mis sa siis teed? Et seda materjali ei maksa ju ära kustutada või kuhugi prügikasti visata, vaid jääb ootele lihtsalt ja siis mingi aeg kuskil tuleb, tekib selline eureka lihtsalt, et nii ja nüüd läheme edasi. Aga see kuidagi on hästi loomulik olnud, minu puhul vähemalt.
Nele, sa oled ikka keele inimene läbi ja lõhki. Viimased, mis sa ütlesid, 4-5 aastat juba oled ainult selle eesti keele sees olnud. See on sinu töö, see on sinu õppimine. Aga koguduses sa ei ole mitte passiivne tegija, vaid tegelikult ka väga aktiivne ja iga pühapäev oled sa kas Rakvere Karmelis või siis kuskil mujal osalemas ja sinu mees on muusik, ülistusmuusik Kaur, kes oli vist eelmises saates alles. Et sina oled ka käinud ja näinud kogudusi. Tõenäoliselt oled sa ka käinud igasugustel konverentsidel ja kuhu ma nüüd jõuan sellega, on see, et sa oled näinud igasuguseid bände ja kuulnud igasugust lüürikat. Mis sina teed sellisel puhul, kui sa ei ole päris nagu keeleliselt nõus asjaga, mis on järsku ilmunud ekraanile ja tegelikult oodatakse, et sa kaasa laulaksid?
Tõesti hea küsimus. Just. Hiljuti üks selline konverents oli, noorte juhtide konverents, Põlev Pirn. Ma ei olnud otseselt nende laulude sõnadega selles mõttes seotud, et ma ei olnud neid keele toimetanud enne või midagi, et vahel on konverentsidel ka see, et ma olen eelnevalt neid sõnu keele toimetanud ja siis ma konverentsil saan teada, et kuidas neid lauldakse ja kas mu muudatus ettepanekuid on aksepteeritud või mitte, et seal tekivad omamoodi emotsioonid, aga näiteks Põleval Pirnil oli siis üks selline juhus, et ma tegelikult juba enne konverentsi ühel meie meeskonna üritusel kuulsin, kuidas tehti ühte lugu ja seal oli üks selline huvitav sõna. See sõna oli siis veil, mis pidi olema siis sõna vesi mitmuse alalütlev vorm, vetel siis, aga oli kirjas veil paperil ja lauldi ka sõna veil. See ei olnud siis konverents, see oli üks eelüritus. Ja mina jäin sellele mõtlema ja ma mõtlesin, et appi, kas see on tõesti võimalik, et sõna vesi, mitmuse, mingisugune vorm on veil. Ja ma läksin koju ja ma võtsin kõik sõnaraamatud lahti ja ma vaatan, et no ikka ei saa siit mitte kuidagi veil välja tulla. Ja siis ma kirjutasin sellele bändi juhile, et kuule, seal on sõna veil, aga see ei ole eestikeelne sõna. Ja siis nad hakkasid laulma teist sõna, kahjuks ei jõudnud sinna ekraanile, et konverentsi ajal ekraanil kahjuks ikka näidati seda sõna, mis ei eksisteeri. Vahel juhtub niimoodi, sest et see lauludega ja sõnadega seal on ju mitmeid asju, et üks on see, mida me laulame ja teine on see, mis sinna ekraanile tuleb ja kes selle eest veel vastutab ja nii edasi. Aga et tasub võtta ühendust nende inimestega, kes siis kuidagi sellel hetkel vastutavad on, et ja, et minu jaoks...
Üritusel sina olid ju programmi juht ja see oligi, sa vastutasid selle eest, mis kõik laval toimub, seal hulgas asjade eest, mis on ekraanil ja see oligi nagu, noh, ütleme niimoodi, et sa võisid vabalt tunda, et see on sinu kohustus ja roll ütelda see välja.
Jah, no mingis mõttes nii samas ma ikkagi ei pidanud ennast vastutavaks nende laulude sõnade eest, aga kuna see kuidagi otse niimoodi jooksis mulle kätte, et ma sain aru, et siin midagi on ja et kui seal mind vahepeal kuidagi üllatavad ka need olukorrad, et ma saan aru, et aga siin bändis on ju nii palju eesti keelt emakeelena kõnelevaid inimesi ja kas tõesti mitte keegi ei taju, et äkki siin on mingi väike probleem ja ma... Mulle endale tundub, et miks see laulude keele teema on ka väga keeruline on sellepärast, et kui üks kord hakata seda laulu juba laulma ja siis laulda teine ja kolmas kord, siis see kuidagi jääb meile sisse ja me laulame ja me lihtsalt laulame ja enam liiga palju ei mõtlegi, et mis need sõnad siin tähendavad või kas siin on midagi imelikku või veidrat ja nii me võime aastaid laulda laule, kus tegelikult sõnum ei paista selgelt läbi või kus mõni sõna on natukene nagu vales tähenduses ja nii edasi, et me kuidagi jah. Unustame mõelda nende sõnade peale.
Inspireeriv ülistus.
Madis, sina ütlesid ka ennast tutvustavalt, et oled keelekriitiline. Sa oled ühtlasi ka Karmeli koguduse üks vanematest. Enam ei ole. Aga sa oled olnud ja oled olnud väga vastutavates rollides. Praegu vastutad ehituse eest. Et aga tegelikult sa oled ka üks vaimseid eesminejaid siin koguduses. Mis sina oled teinud siis, kui sa oled avastanud, et püha päev, laulusõnad... tulevad ja ekraanil on midagi ebatäpset või keeleliselt, mis tundub, et vajaksin ülevaatamist. Mis sa sellisel puhul teed?
Tavaliselt ma olen hakkanud jalgu trampima ja olen läinud saalist välja.
Aga tegelikult?
Mis ma ikka, eks ma üldiselt jah, nagu märkan seda küll, ma arvan, kui on midagi, mis keeleliselt kuidagi riivab kõrva. Et mul üsna kiiresti nagu jõuab see kohale. Ja mis ma ikka teinud olen, et on ka neid kordi olnud, kus see nagu väga häirinud olnud, et see on isegi seganud normaalselt ülistamast, et noh, see on ilmselgelt nagu minu probleem, aga ma üldjuhul ei tee muud midagi, kui võtan teadmiseks, et midagi on võibolla mitte kõige õnnestunumalt nagu tõlgitud või siis on kogemata kirjutatud valesti, ei, meil seda mehanismi kuidagi ei ole, et siis kutsutakse ülistustiim vaibale kohe ja...
Aga ometigi ma tean, et siiski sa kutsusid kokku Karmeli koguduse muusikatöötegijad ja palusid neile rääkida keele olulisusest.
Jaa, see oli jah, eks ta vaikselt kusagil settis see teema ja et on kui sinna sellesse anumasse tilgutada pidevalt seda keele ebakorrektsust juurde, siis ühel hetkel tundus, et see anum hakkas täis saama. Ja siis oligi, noh, kuidagi ei noominud kedagi või ei näidanud näpuga kellegi peale, aga lihtsalt rääkisimegi sellest teemast ja neile oli lahkesti nõus, tal on taust on nii tugev ka ja on siis, mulle tundub, et ta on üsna suur fänn ka eesti keelel, siis kuidagi oli hea teha, et selline nagu tugev inimene ei omast käest meil võtta. Ja saame kokku ja rääkisime, see põhifookus oligi meil just nagu keele kasutusel sellel korral ja ma loodan, et pani inimesi mõtlema.
Mis on see muutus, mida sa loodad näha nüüd tänu sellele, et selline kogunemin on olnud muusikatöötiimil?
Ma loodan seda, et inimesed mõtlevad selle peale rohkem ja ma loodan, et nad said aru selle olulisusest, et see ei ole mitte lihtsalt see, et nii meeldib nelele ja nii meeldib minule ja nüüd sellepärast tuleb niimoodi teha. Et see eesmärk on heas mõttes ikkagi püha, et see keel, mida me lauludus kasutame, et, et see nagu peaks. Tekst peab tugev olema, see on, kui mõelda muusika peale üldse, siis seal peavad kaks asja tugevad olema, tekst ja muusika, kõik, pole palju tegelikult ju. Kolmandaks teoloogiaga tugev.
Aga noh, see tekst annab teoloogiat edasi, loomulikult. Ja need kõik võiksid oma vahel ühtida, eks?
Just. Ja noh, mida veel, eks me julgustasime ka inimesi, et kui teil on tõlke lood või loote ise lugusid, et tulge näidake nendele inimestele, kellel on noh, kas siis selline, ütleme, keele inimese taust nagu Nele või siis on inimesed, ütleme, kelle jaoks, et teksti loome on kuidagi loomulik ja kellel selline keele soolikas võib-olla on kuidagi loomupäraselt tugev, ilma, et ta kõike oskaks nagu selliselt lahterda nagu Nele seda teha oskaks, kes teab, oskab selle lause ehituse ja koma koha ja kõik ära selgitada, mis sõna on, mis sõna ja kuidas olema peab, et noh, seda meist, ma arvan, peale Nele võib-olla keegi ei oska, aga selline noh, mingi loomupärane siuke keeleand, et seda nagu võiks kasutada, et lõppkokkutes on see ju tegelikult hea nende endi tõlkijate, ma ei tea, noh, reputatsioon on nagu palju öeldud, aga seda tegelikult on neile ka head, et nemad saavad maha millegagi, mis sest, et keegi korraks nagu vaatas peale ja võib-olla aitas, ja see tuleb palju parem see tulemus. Võidavad nemad ja tegelikult võidab ka see, kes siis peab ülistama kaasa.
Siit podcastist on ka varem läbi käinud, et kui on tegu tõlkimistega, eriti ülistuslaulude tõlkimisega, siis võiks olla seal vähemalt 3 inimest, kes selle lauluprotsessi sees on kas siis hiljem järel vaatamas, nii-öelda toimetamas või siis kohe algusest peale. Ja need ongi siis, kes sa Madis mainisid, on filoloog, ehk siis keele inimene, teiseks muusik ja kolmandaks kindlasti keegi teoloog või vaimulik, kes tabab ka õpetuse koha pealt, et kas see on piibelik, mida me laulame. Ja need ei olnud järjekorras öeldud, ma igaks üks ütlen, et põhiline on see, et see kõik meeskonnana toimib. Muusik vaatab, kas on lauldav, keeleinimene vaatab, et kas see on meie emakeel ja teoloog vaatab, et kas see on õpetus, mida me tahame jagada. Nii et hästi loogiline ja soovitan kindlasti. Ja eriti kui on tegemist mingite konverentsidega, mingite suuremate kogunemistega nagu PP Festival, Nelega enne just salvestuse käima panemist ka arutasime, et 2021 vähemalt me teame, et keele inimesed, mitu neid oli, võibolla isegi 3 tükki, kui ma õigesti mäletan, vaatasid üle need keeletekstid, et kas need tõlkelaulud, kas need on sobilikud ja ma tean, et seal tehti ikka päris mitmeid muudatusi ja mitte ainult tõlkelauludel, tegelikult tehti seal muudatusi ka originaallauludes. Jällegi käänete küsimused, võibolla mingite fraaside küsimused, kas need on nüüd eesti keelele omased või ole. Nii et Nele, kuidas see protsess oli?
Minu meelest see toob esile ühte väga olulist asja, mis ei ole seotud ainult laulude kirjutamisega, aga kirjutamisega üleüldiselt. Kirjutamine on protsess. Kirjutamine algab kavanditest, mustandite kirjutamisest, tagasiside küsimisest ja siis jõutakse selle valmisversioonini. Ja ma usun, et see peaks laulude puhul ka nii olema, et see tagasiside küsimine ja selle päriselt vastuvõtmine, need on väga olulised oskused ja neid võib-olla tuleb ka õppida, et kuidas selle tagasisidega siis toime tulla. Mis puudutab ka keele toimetamist mingisuguste konverentside laulude jaoks, seal samamoodi, et ka PP Festivalil, jah, ma olen mitu aastat neid laule keele toimetanud. Ja muidugi ma lepin sellega, kui bändis muusikud otsustavad, et nad ei arvesta mingisuguseid minu ettepanekuid ja soovitusi, aga mis mind natuke teeb nukraks on see, kui neid ei arvestata selle põhjendusega, et bänd on juba selle laulu nende sõnadega selgeks õppinud. Mis tähendab seda, et ilmselgelt tagasisid, et sõnadele küsitakse liiga hilja selles protsessis. Et see kõik võiks kuidagi nii käia, et enne veel, kui me oleme need laulud endale pähe ja igale poole niimoodi nagu kinni laulnud juba, et me ei suuda niist sõnadest lahti lasta enam, et enne seda on vaja ikkagi seda tagasisid, et küsida ja need vajalikud muudatused seal ära teha ja siis hakata edasi minema selle proovide ja salvestamise ja kõige muuga.
Ma lisaksin ka siia juurde, et muusikud ja laulude kirjutajad, et arvestage keele toimetajatega ja tegelikult küsige julgelt nõu. Sest ma tean väga hästi, mida tähendab see, kui sa ise oled laulu tõlkinud või kui sa ise oled laulu kirjutanud. Sest kõige olulisem on see, et inimestel on selline õhina põhisus on olemas, et nad tahavad seda teha, et keegi teebki kirega valmis selle ja see on tema jaoks nagu ta enda laps, et see emotsionaalne side sellega on nii tugev. Ja siis, kui sul tundub, et nüüd keegi tahaks tulla nagu nõu andma, siis on, noh, tihti läheb nii nagu Jaan Pehki laulus on, et kui jääd karussellist maha, võtta isiklikult, et kui sa tahad olla vaba, võtta isiklikult, et võetakse hästi isiklikult, ta tegelikult ei ole ju põhjust, sest ainus eesmärk on see, et nagu teeme asja veel paremaks, et noh, ma näen seda, et kusagil on nagu arenemis või nagu parendamisruumi, et noh, parendame ära selle, on ägedam. Aga noh, sageli ma arvan, et see on selline nagu küpsuse küsimus ka, et kui vanemaks saad, siis noh, mina julgin küll öelda, mina olen väga kriitika fänn. Et kui on asjakohane kriitika, mulle ausalt, mulle meeldib sellepärast, et ma ei pane ise midagi tähele mingil põhjusel ja kui keegi mulle ütleb, ilma et ta tahaks mind rünnata või haiget teha, ütleb, kuule, ma märkasin midagi. See on suurepärane. Jube hea, et sa ütlesid. Ausalt. Et ma saan aru, et... sinna, noh, mina ei ka ei sündinud sellisena, et see on protsess, et sinna jõuda, aga ma julgustan, et nagu need samme võtta ja küsida nõu, küsida nõu, sest meil on ju inimestena, meie annid on nii erinevad, et mõni on nagu keele annis tugev, noh, mõni pole üldse, mõni, noh, ta lihtsalt ei oska kirjutada ja see ei ole kuidagi, noh, see lihtsalt on niimoodi, ta on milleski teises väga tugev, mida näiteks see, kes oska kirjutada, võibolla üldse ei oska. Meie annid ongi erinevad ja koguduses me ju ühe anniga kompenseerime seda, mida teisel lihtsalt ei ole.
Üks on varvas, teine on käsi, ja. Kolmas on õlg, suu, hammas, üks, hammas, kaks, mis need on, A, B, üks, kaks, mis need hambarstid seal ütlevad, on ju. Et selles mõttes on hea, et meeskonna tööga koguduses ja võibolla siin kohal ka rõhutada üle, et meil on ka oma kutsumus elus antud ja kui meil on antud kutsumus koguduses muusikuna töötada, see ei pea tähendama palgalise töötajana, aga tähendada teenimises täna sellel aastal, nendel aastakümnetel koguduses muusikuna teenida, et me võtaksime oma kutsumust Jumalale ka tõsiselt, sest meie kutsumus ongi, kellele Jumal kutsumus annab oma lastele, ehk siis meil kõigil on oma kutsumus ja teiseks, mille jaoks see kutsumus on, et teenida teisi ja teenida teisi hästi. Kõik, mis teede Jumalale, aga teeni teisi inimesi ka hästi. Et kui me tõlgime paremini, keda see teenib, Jumalat väga hästi, ennast tegelikult ka, aga teisi inimesi, oi kui hästi, isegi Madis võib siis ülistada koos nende sõnadega, isegi Nele võib, okei, okay, tegelikult te ülistate küll, aga võibolla siin kohal on ka nagu see, et tõesti, et me mõistaksime, et see, mis me koguduses ka teeme, ei ole lihtsalt sellepärast, et keegi on meid sellesse ära rääkinud, vaid see jah, kui me ütlesime jah sellele teenimisele, see on ka kuskilt tulnud. Ja siis läbi mõtelda, okei, okay, kuidas ma sellele kutsumusele ka aega leian selles tõlkimise protsessis, laulude valimise protsessis, et kõik nõuab oma aja, aga lõpuks kellele, Jumalale ja koguduse teenimiseks ja võibolla isegi laiemalt. Võibolla, mis nagu erinevus siin meil on, et me eestlastena tihti teeme kogudustes ka muusikat, mida ka kõik ülejäänud teevad. Mul on hea meel, et meil on Eestis hakatud viimased ajad rohkem kirjutama Eesti ülistusmuusikat, aga väga palju muusikat me kõlab nii nagu väljamaalgi kõlab. Me teeme väga sarnast muusikat, me tõlgime hästi palju ka. Et võibolla siin on ka nagu see küsimus, et kuidas kõlab meie enda kogudus ja kuidas meie enda... Mis on meie enda koguduse laul nii-öelda nagu seespoolt, et millest tegelikult meie kogudus täna tahab laulda ka ja seal on ka see keele küsimus, et kui mina olen täna Tartu ruutkoguduses, meil on enamasti üliõpilased või noored pered, tõenäoliselt meie sõnakasutus on, keelekasutus on erinev sellest suurest kogudusest, kus on imikutest kuni vanuritene välja on ju, et seda tuleb ka arvestada.
Ja see on ka üks põhjus, miks laulude sõna teema on tegelikult veel väga keeruline ja see on see, et koguduses kõigil inimestel, kes seal ruumis on väga erinev keeletaust. Seal on inimesi, kes on täiesti kasvanud ükskeelses keskkonnas üles, kes on terve elu ainult eesti keelt rääkinud, võibolla neil ei olegi kokkupuuteid väga tugevalt teiste keeltega. On inimesi, kes on mitmekeelsed, nad on juba sünnist saati rääkinud mitut keelt. On inimesi, kes on, no ütleme siis nagu väga varases eas hakanud omandama või õppima teist keelt. Ja näiteks see meie noorem põlvkond praegu koguduses on väga suurel määral kasvanud üles sellises ingliskeelses kultuuriruumis ja maailmas, mis ilmselgelt mõjutab nende keelekasutust ja seda, millest ja kuidas nad ka aru saavad. Et jah, et seal võib tekkida selliseid olukordi, kus näiteks noorema generatsiooni jaoks mingisugune sõnakasutus on täiesti loogiline, normaalne, eriti näiteks sellepärast, kui see on tulnud otse tõlkena inglise keelest, siis nad mõtlevad, et jah, nad ongi midagi sellest varem kuulnud, et muidugi see võib eesti keeles ka nii olla. Samas seal kõrval võivad olla teised inimesed, kes mõtlevad, et oota, see ei ole päris eesti keel ikkagi vist. Et seal on sellised asjad tulevad ka välja ja minu meelest lisaks sellele, et meil on erinev keeletaust, ka siis, kui me kõik oleksime ainult selles eestikeelses keeleruumis, siis ikkagi see keeleline sisend, mida me tarbime, on nii erinev, et alates sellest, et kas me loeme hästi palju ja kas me loeme ilukirjandust või ajakirjandust või milline see keeleline sisend on, mida me päevast päeva saame ja millised on meie ootused siis ka sellele keelele, mida me väljast poolt kuidagi ka koguduses saame, milline see keel peaks olema lauludes ja kui siin enne mainiti seda Karmeli ülistusmuusikute kohtumist, siis minu jaoks see jällegi tõestas väga hästi seda, et inimesi häirivad lauludes ka väga erinevad asjad ja selle taustal on täpselt see sama asi, et meie ootused on nii erinevad neile sõnadele.
Ja noh, ma arvan, see koguduse teema taaskord, et kui välismaal need laulud, mida me tarbime nii-öelda Spotify ja YouTube'i kaudu, need mainstream nii-öelda või tegelikult noh, enamikud välismaa kuskil Austraaliast ja Inglismaalt ja noh, kõik need ingliskeelsed laulud, mis meil tuleb sisse, et enamasti need laulud ongi kirjutatud kogudusele. Mis tähendab? Et keegi, kelle kutsumus on olla muusik, kogudus teenida selle kaudu, on kirjutanud laule sellepärast, et neil tuleb selline jutluste seeria, selline teema üldse, selline nagu palvemeelsus tuleb neil järgmine hooaeg, nad kirjutavad selle laulu, aga selle lauluprotsessi juures siis tähendab, et need laulud ka on nii-öelda katusal, nad on koguduse katusal, need laule vaatavad üle koguduse vaimulikud või koguduse õpetuse tiim ja ma arvan, jällegi tuleme tagasi nagu selle juurde, et Eestis me tavaliselt tahame nagu ise laulu teha, ma ei tea, mis ohtstarved tõenäoliselt ka ikka koguduses teha või siis tuli see, et oma toas tuli nagu enda ülistus on ja tuli välja, aga et kui me kirjutame kogudusele laule, tahame, et kogudusega koos need laule laulda, tegelikult on hea, kui me korra mõtestame selle sama õpetustiimiga või kelle iganes koguduse vaimulikuga korra vaataks need sõnad üle just selle õpetusliku poole pealt ja tõenäoliselt on ka meil koguduses keegi keele inimene võibolla ei ole. Kui ei ole, meil on kogudus nii väike, siis noh, Neleteivar nimi täna oli siin, on siin üleval ja Madis Pikati nimi. Ma arvan, et ma küll julgeks teile saata mingisugused sõnad kulge, et antke mulle nüüd tagasi, et kus tundub, et on emakeel, kus tundub, et natuke liiga väänam, et tahaks teisi pidi.
Mina nüüd keele inimene ei ole, aga mulle korrektne keel meeldib kindlasti, et selles mõttes saadke julgelt nelele, et ärge mulle saadke, aga ma usun, et neid inimesi, kes on nagu keeletundlikud, et küllab neid on omajagu palju, sest ega meil inimesi siiski on ja kindel on ka see, et noh, on neid, kes kirjutavadki väga hästi, nii et lihtsalt ise ka kuulad laulu ja mõtled, et väga head sõnad on, tekst on tugev, selge, läheb muusikaga väga hästi kokku, et ma usun, et see on nagu pigem selline sõnum nagu enne kõike nendele, kes on vähe kirjutanud ja ütleme, kes oma andides sellist selgust otsivad, et igal juhul meil endal on inimesi, kes on kirjutanud koguduses nagu väga, väga häid tekste, nagu päris mitmeid, et need on kindlasti rohkem need inimesi, kes ütleme, kelle käest nagu julgeks nõu küsida, et sellises ühtuses ja nagu sa ise ütsid ka ennem, et sellises meeskonna töös on nagu ma usun palju kasutamata potentsiaali nagu tervel Eesti kristikul maastikul, sest ega see meie eestlase olemus on selline nagu sa ise ütsid ka, et no, mina kirjutan isele oluvalmis, see on minu laul, see on minu tehtud laul, see anti mulle ja nüüd laulame seda, aga tegelikult ju tasuks lasta kellelgi korraks üle vaadata, et see on nii elu terve ja tegelikult see on nii loomulik, et ma julgeks isegi öelda seda, et Jumal on näinud ette, et see niimoodi peaks käima.
Kogudusse ande antud erinevaid ja ta võrdlebki erinevate keha osadega, et ehkki mõned keele inimesed koguduses on need kasutamata jalad ja siis me natuke lonkame kuskil lauludes ehk lihtsalt mõte siia õhku. Aga kellele siis tuleb ütelda, kui tekst on emakeeles liiga väändunud?
Ma arvan, et see sõltub, kelle tekst on väändunud. Ja ma arvan, et hästi oluline ka see, et kes ütleb ja kuidas ütleb. Et kindlasti ei tohiks teha seda, et nüüd kui sellised antennid püsti tüübid kusagil saalis jumala teenistusel kuulevad, et ahaa, et keegi eksis millegagi. Et siis on tegevust nagu pärast jumala teenistuse lõppu, et leidsin, sain kätte. Et pigem ma arvan, et on hea võibolla, kui see sõnum antakse vaikselt edasi kellelegi, noh, näiteks ülistusjuhile või ütleme, kes on koguduses muusikatööest vastutav. Et las siis tema mõtleb, kas ja kuidas oleks sellel teemal nagu vaja mingid järgmised sammud võtta. Et võibolla pole üldse midagi tarvis, et noh, kõigil juhtub, et aga siis on inimesed kõik, aga kui noh, midagi sellest süsteemselt hakkab toimuma ja keegi kogu aeg märkab, siis ma arvan küll, et ühel hetkel on nagu õige hetk lihtsalt inimesega rääkida ja tuua konkreetsed näited ka, et kuidas asi võiks olla.
Ma teen oma magistritööd juhtimisest ja tagasiside andmisest. Nii et üks hea negatiivne tagasiside, negatiivne mõeldes siis, et tundub, et tehtus võiks midagi muuta, siis hea negatiivne tagasiside on parendav tagasiside. Ehk siis öeldakse, et mis oli ja mis võiks olla ja kuidas sinna saada.
Ja kui laulusõnadega on mingisugune probleem, siis see muidugi on hästi keeruline teema sellepärast, et kui me koguduses laulame neid laule, siis sageli need inimesed, kes laval laulavad, ei ole nende laulud autorid. Nad lihtsalt on saanud need laulusõnad sellisena ja sellised need on ja kui me nüüd koguduses märkame, et sellega on probleem, siis tegelikult selles mõttes ei ole selle ülistusjuhi süü, et tema ju ei kirjutanud neid sõnu. Samas see on tema vastutus, sest et ta oleks, tema roll oleks olnud tähele panna seda, et kuidas nende sõnadega on, kas need on arusaavatavad, kas seal on mingisuguseid probleeme. Ja kui see ülistusjuht paneb seda tähele, et seal on neid probleeme, siis tegelikult see, mida teha tuleks, et kui tahta seal midagi muuta, siis tuleks võtta ühendust selle laulu autoriga või selle laulu tõlkijaga ja öelda, et võt, siin on nende sõnadega selline asi, kas ma võiksin seda muuta näiteks selliseks, kas see oleks variant. Ja siis vastavalt sellele, mida see autor või tõlke ütleb, saab neid edasise samme teha. Võibolla ta ütleb, et ei tohi muuta. Et see on nii mõeldud olema ja nii see peabki jääma. Siis pole midagi parata, tuleb otsustada, et kas seda laulu ikkagi selliste sõnadega teha. Kui see on tõlke laul, võib alati teha ise palju parema tõlke, kus ei ole ühtegi keele probleemi. Ja eriti kui sa üritad seda nüüd ja kõik ühe nädala jooksul toimuvad sündmused, eks ole, et sul on pühapäevaks laulu vaja ja siis hakkad seal ise veel tõlget tegema ka, et vist ei ole väga mõistlik, siis kui tundub, et see probleem on ikka tõesti nagu nii sügav ja määrav, võib-olla on lihtsam siis vahetada see laul ära.
Mul on lihtne nipp. Hea on, kui see näiteks nagu väändumus, mida ise arvad, et noh, et nii ei peaks eesti keeles olema, kui see on teises salmis. Siis võib teise salmi ära jätta ja laulda ainult esimese salmi, refrääni ja siis selle bridge'i tõenäoliselt on ju.
Ja just. Ja siis ei ole isegi vaja pöörduda kellegi poole, et väga, väga kiire lahendus muidugi.
Ja mida ei tohi veel muuta? Me räägime keelest, aga ma igaks juhuks ütlen, teoloogiat ka ei tohi muuta. Kui originaalautor, olgu ta inglise või soome keeles, ütleb kuidagi moodi, millega me ei nõustu, siis me lihtsalt seda laulu ei tohi kasutada. Tõlkena isegi ei tohi seda ära väänata kuidagi pidi seda teoloogiat, mida on algselt mõeldud, nii et tuleb ette vaadata, sest juba on teksti loomega tegu, kui keegi on tõlkinud laulu, vahet pole kust kohast, et siis tuleb seda sellega toimetada nii, nagu keegi oleks, ongi selle teksti loome autor, tõlke loome autor, tuleb küsida luba.
Ma arvan, et teoloogiat ei tohi muuta, aga tõlkelauludega vahel on see mure, et nagu üks ühele tõlkida lihtsalt ei saa. Et ütleme, et sa pead kuigi palju kas midagi lisama või ära võtma, sest et noh, kindlasti on alati võimalik paremini tõlkida ka, kui laulud on tõlgitud, aga see vahel on keeruline. Mitte alati, aga teine kord on nii, et noh, sa pead väga palju kogu seda loo ülesehitust muutma, näiteks tõstma mingid osad salmidest täiesti ringi, näiteks, et see, mis on nii-öelda originaal laulus on, ütleme seal mingisuguse salmi, näiteks neljas rida, sina tõstad selle kuhugi teise koht, teise, nii-öelda teisele reale või esimesele, et ütleme selline mängimine on nagu üsna tavaline, ütleme, et noh, laul hakkaks selliselt riimiliselt lõpuks kokku. Teoloogiat ei tohi muuta, sellega ma olen 100% nõus, aga jah, mingisugused mööndused nagu kuuluvad paratamatult tõlkimise juurde ka, et ilma selleta lihtsalt ma tean, et on neid, kes ütlevad, et mitte midagi tohi muuta, aga siis see laulu tekst on nagu, see on nagu kirvega tehtud mööbel lihtsalt, et sa, noh, saab küll kuidagi süüa ja seisab laud enam vähem püsti ka, aga noh, kruusid kukuvad ümber ja noh, laud on ise ka selline, et ära peale toeta. Et
kas me lõpuks saame aru sellest laulust, mis ja eesti keeles, kas keegi, jah, ma arvan, oluline on see, ma tõlkisin magistride jaoks just instrumenti, et küsimus on, et kui ma nüüd selle tagasi tõlgin, nagu, et kui mul on ingliskeelne tõlge, ma olen selle tõlkinud eestikeelseks, et kui ma nüüd selle ingliskeelde tagasi tõlgin selle oma tõlke, et kas ta siis ka on loogiline? Kas siis see tädi, onu, juht, noor, kes iganes, kas tema, kes ta ei tea seda originaal laulu, kas tema saab sellest laulust aru või kuidas ta saab sellest laulust aru?
inspireeriv ülistus.
Teile küsimus, et kas te oskaksite tuua nagu sellised teie jaoks tüüpvead, mida te olete märganud ülistuslauludes?
Nagu ma enne juba ütlesin, siis see on väga keeruline teema, sellepärast inimeste keele vaist ja taju on väga erinev ja see, mida keegi tähele paneb, on väga erinev sõltuvalt sellest, kus ta tuleb. Minu põhiline fookus, ilmselt see tuleb ka sellest, et ma nagu väljaspool kogudust tegelen väga palju tähendustega, on seotud just sõnade tähendustega ja ma mõtlen selle peale, et kuidas inimesed mingisugusest tähendusest aru saavad. Samamoodi ma märkan rohkem seda, et nagu ma enne tõin selle näite, et oh, siin on mingid sõnad, mida tegelikult minu mõelest keeles ei eksisteeri. Mina ei ole nii tundlik näiteks, ma ei tea, mingisuguse sõna järje suhtes. Osas ma arvan, et osad inimesed on tundlikumad. Ma ei oska sellist nagu statistikat teha, sest et paratamatult ma näen ainult ikkagi neid asju, mis mind ennast kuidagi isiklikult häirivad.
Mis mind häirib on see, kui kujundlikud, ütlen, kui kujundid ei ole kõik täpsemad, näiteks kui, noh, ma ei taha konkreetselt näidet tuua, sellepärast, et see jõuaks kindlasti adressaadini, aga noh, ma tõen lihtsalt ümber nurga ja ütlen nii, et kui korrektne oleks laulda nii, et ma näiteks sõuan paadiga kaldale ja siis näiteks laulus on ma ujun paadiga kaldale. Et noh, kõik saavad nagu mõttest aru, aga tegelikult nii ei öelda või tegelikult nii ei kirjutata ja tegelikult nii ei laulda. Et see on ka nagu tähtis, et see on üsna selliselt isegi mõnikord üsnagi tuntud, ütleme sellise kristliku maailma, Eesti kristliku maastiku laulu kirjutajatud poolt kirjutatud loos on sellised kohmakaid ja nüüd ebatäpseid ja mitte kõige paremini õnnestunud osi lauludest, mida oleks väga lihtne ringi muuta. Et siis tekibki see küsimus, et huvitav, kas on kuidagi kiirustades tehtud või siis on nii, et ütleme inimesel ei olegi selle koha pealt võib-olla kõige nagu teravamat nüüd, ma ei tea, kõrva või silma, et võib-olla tasuks keele toimetada enne, paluda, et keegi vaataks lihtsalt üle keegi usaldusväärne isik. Ja tulemuseks nagu palju parem. Ja noh, ma arvan, see on samamoodi nagu Nele ütles ka, et tõenäoliselt väga suur osa inimesi ei pane üldse seda tähelegi. See ei häiri neid, sest et nende tundlikus on kuidagi teistsugune. Aga on selliseid nagu minusugused, kes paneb kohe tähele ja siis mõtleb, et miks? Jälle mina!
Laulusõnades, eriti tõlke laulusõnades, on tihti oleme me. Mõistate, et ongi meie vorm, me juba ütleme, oleme ja siis me veel, noh, kuna inglise keeles on selline, kuidas te kommenteerite? Et kas see on, kas see võiks olla teisiti, kas see võikski olla selline, et see ei ole üldse nagu asi, mis teid teile kuidagi silma jääb?
See on väga huvitav keeleline probleem jällegi, et ja ei, ma ei näe sellest mitte mingisugust probleemi, kui sama isi, nagu eesti keeles on need vahendid olemas, et me saame isikut väljendada nii verbi lõppudega kui ase sõnadega ja me võime vabalt neid vahendid kasutada nii palju kui vaja on. See, kui me kasutame neid ase sõnu koos nende verbidega samas selles fraasis, siis see lihtsalt rõhutab seda. Küsimus on selles, kas seda on vaja rõhutada alati või ei ole vaja. Ma kujutan ette, et mingisugustes tõlke lauludes asi võib olla ka selles rütmis ja kuidagi, et see kõik nagu loksuks paika seal ja...
Siin on mu järgmine küsimus, et mida te arvate eestikeelsetest väldetest laulmisel?
No minu isiklik arvamus on, et lauludes sõnade välted ei peaks muutuma. Selles mõttes, et kui me räägime mingisuguses vältes, siis ka selles laulus see välde võiks säilida. Küll aga ma juhin taas tähelepanu, et ka välted on eestikeeles selline teema, et siin on väga palju piirkondlik erinevusi ja näiteks põhjaeestlaste jaoks normaalsed välted ei ole seda mitte enam lõunaeestlaste jaoks, nii et siin on nagu natuke hägune piir, et kas kelle välte taju järgi siis me täpsemalt seda laulude välteid peaksime nüüd kontrollima.
Ma olen jällegi nõus järjekordselt. Minu jaoks on ka välted on olulised. Et kus vähegi võimalik on, siis mina olen kindlasti seda meelt, et tuleb lauda välte, et nii-öelda õigeks, et noh, omaette probleem on siis see, kas sa asud Lõuna-Eestis või Põhja-Eestis, et ärme üldistama hakka, aga see on minu jaoks, see on oluline. noh, on kohti, kus väldet on väga keeruline õigesti laulda, sest et lihtsalt see laulurütm ja ütleme see, millisena tekst on loodud, noh, ta ei võimalda seda teha. Siis ma laulan välta valesti. Kui ma tõesti kuidagi teistmoodi ei saa, kui vaja on, siis mina olen valmis selle kompromissi tegema, aga siin tuleb ka jälle mängu see, et kuidas on midagi harjutud laulma. Et on võimalik laulda ka teisiti ja teinekord see teisiti laulmine kõlab isegi väga hästi ja väga värskelt lihtsalt, kui sa ei venita mingit vägi, vaid lihtsalt ütled näiteks vägi mingi koha peal. Natuke teed teistmoodi seda ringi.
Ja siis on teised ekstreemsed, kes tahavad kindlasti tuleb laulda nii, nagu on eesti keeles ja isegi kui see originaalne ingliskeelne tekst ei võimaldaks. No väga lihtne sõna, holy või püha. Kui me neid kuuleme holy, püha, nad kõlavad erinevalt, nad ongi väga erinevad, väga hästi, et seal on mõlemal kaks silpi. Et aga kui me mõtleme juba vanasti tehtud laul, avamu südame silmad, et kuidas me nüüd laulame, kas me laulame püha, püha, püha või me laulame püha, püha, püha. Kumb on õige? Kuidas me nüüd peaksime tegema?
Minul on konkreetne näide siia tuua, et mingis laulus, kus oligi seda püha-püha, oli päris palju ja inglise keeles ongi holy, holy, holy. Eesti keeles mina laulsin lihtsalt, olen laulnud vahel jõnnakalt püha, püha, püha. Minu jaoks ta kõlab paremini kui püha, püha, püha. Mõlemat moodi saab, aga see on selline maitse küsimus, et noh, selle alusel kindlasti kedagi õigeks või hukka ei mõisteta. Sõltub, kes sa oled, jah, kas sa oled lõunast või põhjast, et... Ja mida ma tahtsin veel öelda, enne sa küsisid, et kuidas need lauseehitused on, et kas me rõhutame seda, oleme me. Mis mind näiteks säirib, on see, kui on hästi palju sellist nagu sarnast mingit omadust rõhutavad niisuguseid ballast sõnu, et kui sul on näiteks järjest suurepärane, imeline ja kaunis, noh, ma lihtsalt nagu keeran praega nii-öelda temperatuuri põhja, ma ei ole kuulnud sellist laulu, aga analoogiat olen kohanud küll. Ja siis mina ütleks, et vähem on rohkem. Piisab võib-olla ühest sõnast, mis nii-öelda kuidagi sellesse laulurütmi hästi sobitub. Ja kuigi mahuks rohkem, on võimalik sinna panna võib-olla veel paar sellist sarnast väljendit veel juurde. Aga kas on vaja? Et tegelikult mina ütleks, et kui on rohkem ruumi selles tekstis sees, siis see vastupidi on nagu väga selline minimalistlik ja elus.
Mina olen ka tegelenud natukene tõlkimisega kehvemini ja natuke paremini. Elu ehitan tõlkisime, see on praegu, inimesed enamasti teavad seda või teed seda taas. Ma nägin, et oli mingi tõlge olemas, siis me küsisime nagu laulu tõlkijatelt, kuulge, et aga mudime seda veel, kas tohib ja siis me mudisime seda koos ja minu meelest isegi PP salvestusele sai just nagu see versioon, et see on nagu hea. Aga kunagi alguses, kui ma 2017 Eestisse tulin ja ka põleval pirnil, kus juures kutsuti siis ülistust juhtima ja ühte laulu ei olnud, mida ma väga oleks tahtnud. Nüüd ma kohe küsin teilt nõu, eks ole, aasta 2018 talv. Ragne tõlkis täitsa üksinda, ei teanud ka nagu laulu tõlkimisprotsessidest veel midagi. Ja olin selline laul, et we make way. Ja oli britsi osa ja ma mäletan, see oli selline kordav asi. Ja siis me laulsime muud, kui me teeme teed. Sinule. Me teeme teed. Et mis te arvaksite minu tõlkes? Nüüd võid nagu täitsa siin otse tagasi siit anda. Kas tegime rohelist või musta teed?
Võt, millised ilusad sõnad. Me teeme teed. Ja ma muidugi ei ole üldse tõlkimisekspert ja ma ei ole ise üritanud kunagi laule tõlkida ka. Nii et ma ei tea, millest kõigest see tõlke peab läbi minema, kui ta neid õigeid sõnu sinna otsib. Mul on keeruline natuke sellele küsimusele vastata, et kas see sobis sinna nii või mitte, sest et tihti sellised asjad need ikkagi paigutuvad laiemalt selle laulu nagu konteksti, mis seal ümberringi toimub. Kui kaua sellest lauldakse, et seda teed tehakse? ikka väga kaua, jah. No, ja ma ei tea, võib-olla Madisel on mingi hea täpne soovitus arvamus selle tee kohta.
Ma vist ei tea seda lugu konkreetselt. Ei, ma ei hakka midagi arvama ka, sest ma arvan, et see, noh, sellel ei ole mõte, et see ei anna nagu palju juurde, et me kõik ju tegelikult oleme mingis osas, oleme teekonnal, et kusagilt alustame ja oleme kuhugi jõudnud ja ühel päeval lõpetame ka. Ma niimoodi ei tea, et
me jõuame kiiremini paikadesse, kui me kaasame sinna teisi inimesi, olgeme ausad. Täna ma ei kirjutaks üksi laule ja ei tõlgiks kindlasti üksinda laule, sest ma tean, kui puudulik on minu mõned nurgad ja teiste inimeste jalad ja käed ja mõtted ja kogemused aitavad nüüd kindlasti kinnistada. Aga mis soovitusi te annaksite siis neile, kes peavad laule valima? Need ülistusjuhid ja muusikud, kes siis valivad, et milliseid laule teha, et millised on teie soovitused, mida vaadata nende laulusõnades?
Ma kujutan ette, et see on kindlasti ikka natuke keerulisem protsess, et ei mõelda ainult ju nende laulusõnade peale, vaid ikkagi kogu selle teenistuse peale ja teemade peale ja nii edasi, aga jällegi mina ei ole ka ülistusjuht, nii et ei ole liiga hästi selle protsessiga muidugi kursis. Aga kui nüüd mõelda sellele, et see laulu valiv inimene on jõudnud sellesse hetke, et on need kuidagi nagu teemakohased, mingid variandid on laual, siis minu soovitus oleks see, et vaadata neile sõnadele otsa, mõelda, et isegi kui ma olen juba 10 korda, 20 korda neid samu laule laulnud, lugeda need sõnad uuesti läbi ja mõelda, kas ma ikka tõesti saan päriselt aru, mis siin kirjas on. Kas siin on mõni selline sõna, mille tähendust ma ei tea? Kas siin on potentsiaalselt mõni selline sõna, mille tähendust ei pruugi inimesed saalis teada? Kas nende sõnade taga on hoopis mingisugune piiblikirjakoht või lugu, millest ma peaksin seal teenistusel rääkima selleks, et see laul päriselt hakkaks kuidagi kõnelema nende inimeste jaoks või nad saaksid aru, miks ja mille jaoks me üldse siin seda laulame? Ja kui ise päris jõuata mingisuguste vastusteni ja ei ole ka kindel, et kas see ikka on need õiged vastused, siis mina soovitaks need samad laulud saata enda sellele kas siis inimestega, kellega koos ülistus tehakse sellel päeval näiteks ja küsida ka nende käest, et või mõne käest neist, et kuidas teile tundub, kas need laulud võiksid sobida just nende omaduste poolest, et kas need on arusaadavad, kas te saate nende tähendusest aru, kas selle taustale peaks midagi nagu juurde rääkima ja ma tahaks loota, et selles protsessis võiksid välja tulla ka nagu sellised keelelised probleemid, et keegi näiteks ütleb, et muidu ma saan aru, aga selle sõna tähendust ma ei tea või et kas see on ikka eestikeelne sõna või mis tekitada hoopis küsimusi, et aga mis lugu selle laulu taustal on.
Selle põhjal ma ütleks, et sa võid ülistusühiks hakata küll. Aga Madis, mis sina ütleks, et mis sa soovitad neile, kes vastutavad sellest, mis laule me laulame just keelelise poole pealt?
Eks kriitiliselt asuks neid tekste lugeda aega, et ma on sellega nõus. Tõenäoliselt on selline vajadus võibolla, mille nele välja tõi, see ilmselt on, nagu pigem kuulub sinna erandite hulka, ma arvan, et kus võibolla tekiks päriselt vajadus, ütleme selline protsess läbi teha. See võib ette tulla ja kui keegi sellise asja avastab, siis ma arvan, et see on nagu ainult teha. Aga muidu, kui nagu koosolekule ülistus laula valida, siis ma arvan, et see protsess iga ühe sees on jälle samamoodi nii unikaalne, nagu kui erinevatel viisidel erinevad inimesed kirjutavad näiteks laule või kirjutavad muusikat. Et ikkagi südant tuleb kuulata ja üritada olla nagu hästi avatud. Ja ma arvan, et see Jumala viis on üldjuhul seal nagu võibolla palju loomulikum, kui inimesed ise arvavad. Et Jumal ju teab seda, millises olukorras sa oled, et kui sa otsid Jumalat, siis sul on mingisugune suhe ja kui sa muusika inimene oled, siis ma usun, et selles suhtes need laulud juba ise mängivad oma rolli. Nendel on oma roll selles. Ja ma usun, et see sünnib nagu väga loomulikult. Tuleb otsida loomulikult, tuleb küsida ja aegelt tuleb suunda muuta ka, aga ma arvan, et seal väga täpselt ei saa öelda, et kuidas on õige teha või kuidas on vale teha.
Suur tänu teile, Nele ja Madis. Teie teenimine, kutsumine on palju laiem veel kui emakeel, eesti keele edendamine, aga mul on hea meel, et ka see on üks osa teie kutsumusest, ükskõik kus kohas te asute, kas koguduse ruumides muusikana või väljaspool oma erialadel. Nii et, aga suured tähtile, ma usun, et siit on muusikutel ühteist kaasa võtta ja mõtelda. Ja põhiline, ma saan aru, on see, et me teadlikustame. Me mõtleme selle peale, et kuidas me eesti keelt kasutame ka ülistuslauludes. Suur tänu teile ka kuulamast. Kuulasite saadet Inspireeriv ülistus. Minu nimi on Ragne Ülevain ning järgmiste teemade ja külalisteni. Kohtumiseni!
Inspireeriv ülistus.